De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Moi bo día, 12:05 da mañá, benvidos a Outra Mirada. Efectivamente, xa estamos de volta co magazín diario de Radio Leiros. Efectivamente, a voz que escoitan é diferente a destes últimos anos, non? Son Xosé, a quen lle desexamos que desfrute desa merecida xubilación. Son Jacobo Castro e voulles acompañar os próximos meses na sintonía de Radio Leiros. A voz que me acompaña sí que é conocida para todos os ointes e as ointes que há de Paris Ares. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, hola, moi bo día. Pois nada, aquí nunha nova etapa de Outra Mirada, moi ilusionados e esperando que sexan, bueno, os contidos e todo, pois do agrado e o gusto dos nosos ointes.
Por suposto que sí. Como dicía, hoxe volvemos con o noso magazín. Facémolo xusto día 13 de febreiro, que é a data na que se celebra o Día Mundial da Radio. Somos así de egocéntricos, Paris, aquí en Radio Leiros, que vimos a data do Día Mundial da Radio e decidimos homenaxeala vindo de volta con o noso magazín.
Bueno, ademais, es que non somos historia viva da radio, ademais, claro. Porque fomos das primeiras radios municipais do país, xunto con Arins do Mar en Cataluña e algunha máis, e de feito, ademais, somos os decanos da radio en galego. Ademais, moito antes que a Radio Galega, pois non xa estábamos emitindo íntegramente en galego. Polo tanto, é o noso día tamén.
Tamén, é un día para moita celebración porque a radio, ademais, segue a ser o medio máis famoso do mundo para contar información, escoitar música ou simplemente para sentirse acompañado. Nos vamos a acompañar a próxima hora. Hoxe comeza un programa que de luns a venres vai estar dividido en dúas partes. A primeira, dende as 12:05, vai ser unha parte moi informativa. Imos falar e comentar as principais novas do Leiros, algunha nova a nivel galego, nacional ou internacional. E tenemos entrevistas algúns días. Tamén imos coñecer as incidencias do Concello con Protección Civil. Meteo Galicia vai nos contar o tempo e até imos ter unha sección de efemérides. Isto ata as 12:30, cando entre o noso boletín cultural. E a partir das 12:35, cada día vamos tocar unha cousa diferente. Hoxe, por exemplo, vai vir Ramón Lema do Centro de Formación Isaac Díaz Pardo para contarnos novidades sobre os temas de emprego. Logo, algo que vai ser unha constante os luns. Tamén os primeiros días da semana vamos falar con emprendedores do Concello do Leiro, os martes tempo para as casas da mocidade, os mércores imos falar de crecemento personal e de servicios sociais, os xoves falaremos co CEIDE, cos museos e escolas municipais, e por último os venres teremos asociacións locais e algunha entrevista cultural. Creo que non me deixo nada, non, Paris? Algo máis haberá por aí, pero...
Pode ser que algunha cousa de última hora, tamén un pouco rexidos pola actualidade,
evidentemente,
que a que manda sempre nestas cousas, pero penso que temos un abano de contidos moi extenso, cheo e que vai ser do interese e agrado aí dos nosos ointes.
Pois esperamos que lles guste, esperamos que o pasen ben e que podan disfrutar da nosa compañía. Imos comezar Outra Mirada falando das novas do Leiros neste 13 de febreiro de 2023. E comezamos as novas falando de transporte marítimo, porque o pasado venres o alcalde Ángel García Soán anunciou que o Concello vai comezar os trámites para poder terse transporte marítimo entre Mera e Coruña. O primeiro trámite é a contratación dunha empresa que estude o estado dos dous peiraos que serían parada deste transporte, que iban ser os de Santa Cristina e os de Mera, para saber canto custaría adecualos para a chegada dun barco de transporte con pasaxeiros. Así explicaba o alcalde de Leiros nunha intervención radiofónica este proxecto.
Sí, entre o Concello da Coruña e o Concello de Oleiros, xa se falou este tema, de montar as lanchas de pasaxeiros durante o verán e posiblemente, se estima con este estudio que vamos a fazer, durante todo o ano a dous sitios concretos que podían ser Santa Cristina e Mera. Pero de entrada sería para o verán, non? O temos analizado os dous concellos, e o que fai neste caso o Concello de Leiros, despois de tomar o compromiso ca Coruña, a Coruña vai facer un análisis e contratar un estudio, e nos contratamos outro de infraestructuras.
Non son moi novo París, pero creo que este servicio existiu hai anos entre Meira e Coruña e agora estáse tratando de recuperar. Veremos se é posible.
Pois sí, é certo que era un clásico, non? A famosa lancha de Santa Cristina, un absoluto clásico, pero agora penso que pode ser incluso millor, non? Pode dar máis servizo, máis cobertura, porque ademais de Santa Cristina, o proxecto é pois, tamén facer parada en Meira, sí. Non? Me parece, e daquela pois a cousa xa tomaría outras dimensións, non? Máis importantes. A parte de ser un paseo fermosísimo, pois incluso axudaría moito e o principal que axudaría sobre todo deixar o tema do coche na casa.
Correcto.
Non? Que xa, vamos, as infraestructuras que temos son as que hai. Non hai máis.
Claro.
E daquela temos que facer unha aposta por iso, non? Polo transporte, outro tipo de transporte e sobre todo transporte público, non? Porque, vamos, o tema dos coches xa non dá para moito máis.
Estás a complicar bastante.
Hai que empezar a cambiar o chip,
A cambiar de idea, este transporte marítimo pois sería unha forma máis de ter un transporte alternativo. Falamos tamén de que en Oleiros, o próximo 12 de marzo, ás 3:30 da tarde, vanse celebrar as oposicións para optar a 6 prazas de auxiliar administrativo no Concello. Ata aquí todo normal, o problema das probas é que coinciden casualmente na data e case tamén na hora cunhas idénticas que hai na Coruña. É moi común neste tipo de oposicións que as persoas que as están preparando queran presentarse en diferentes sitios, a vez, pois, presentarse en Oleiros, presentarse en Coruña, presentarse en Sada, en Arteixo, bueno, onde haya unha opción de entrar como opositor. Neste caso, a situación é que as de Oleiros, as do 12 de marzo, coinciden na data e case na hora coas que vai haber na Coruña, o que creou unha pequena reclamación por parte dos estudiantes e tamén de algúns partidos de oposición en Oleiros que pedían un cambio de data. Bueno, o venres tamén o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, explicou de maneira clara cal é a súa posición sobre este tema.
Sí, bueno, que llevamos a facer? Coinciden, non hai nada que facerlle. O que se queira presentar na Coruña que o faga, o que se queira presentar en Oleiros que o faga. Non sei, isto non... que aquí non podemos estar o servicio a la carta a ninguén, non? Por tanto, quen se presentou en Oleiros, pois se quere presentarse, o pode facer o día 12 de marzo. E se non, pois o terá que facer na Coruña. Iso é a contestación que podo dar, non hai outra.
Pois aí está a contestación do alcalde. Non se va a mover de data as oposicións. E van ser ese día 12 de marzo ás 3:30. Falamos agora de que chega o entroido, porque esta fin de semana xa se vai empezar a respirar en Oleiros o tema do entroido. Incluso xa dende o día de hoxe, agora lles vamos a comentar, pero a celebración máis importante que imos ter en Oleiros vai ser esa festa organizada polo Concello, que vai ser no pabillón municipal Arsenio Iglesias o venres 24 de febreiro. Nesta festa, onde vai estar a Orquesta Satélites para amenizar a celebración, imos ter un concurso de disfraces de entroido. Paris, ti pensas disfrazarte este entroido?
Eu o entroido gostame moito e sempre disfraceime. Normalmente, sempre, vamos, eu gostame moitísimo. Eu, de feito, eu quedei terceiro no concurso de, como me chaman, a propósitos e, bueno, como me chaman isto de comparsas Coruña
sí.
Un ano, ou seja, non vexas, quedei terceiro camiña comparsa, ou seja, que eu estou do entroido levo dentro, ademais en Oleiros o entroido que penso
claro.
que vai no ADN, non, de todo oleirense, porque aquí houve comparsas e hainas
sí.
de toda a vida e bueno, e sempre o entroido sempre chamou, non? Tira sempre a xente á rúa, pasalo ben, tempo de desenfreno, pero desenfreno san, non? De bo rollo, de bo tipo. E aquí, bueno, sempre houve festas de entroido por todas as parroquias, se celebra dun xeito moi especial e moi intenso.
Pois vamos a repasar esas celebracións, pero antes contar que nesa celebración do Concello hai un concurso de disfraces. Poden inscribirse persoas que teñan cumpridos os 16 momentos para, bueno, de máis edade, para no momento de inscripción, ou persoas que necesiten unha autorización asinada por pai na editor no caso de presentación da solicitude tendo menos de 16 anos. Hai dous concursos ou dúas categorías dentro do concurso. O concurso de grupos e o concurso individual e de parellas, ou de grupos, para grupos entre 3 e 25 persoas, e ao individual de parellas, unha ou dúas persoas. Hai que inscribirse dende o día de hoxe ata o día 24 de febreiro ás 12. Pode facerse de maneira online na sede electrónica municipal ou presencialmente no rexistro do edificio A Fábrica entre as 8:30 e as 2 da tarde. Pero vamos cos premios que eu creo que máis pode interesar sobre...
Os cartos,
efectivamente. Veña, modalidade de grupos. Primeiro premio, 1.500 euros. Segundo premio, 1.000 euros. Dous terceiros premios, imos ter de 500 euros. E un accesit de 400 euros. Isto para modalidade de grupos. Que está bastante ben, ademais, eso de estrés, por exemplo, un disfraz pequeniño, gañades 1.500 euros, 500 euros para cada un. Modalidade individual e de parellas. Temos un primeiro premio de 400 euros, un segundo premio de 300, dous terceiros premios de 200 e dous accesit de 100 euros. Está moi ben, hai que apuntarse, recordamos eso que se pode facer a través da página web da sede electrónica municipal en a propia fábrica, e animamos por suposto a todo o mundo a que se apunte a esta festa, este concurso de disfraces, que vai aí o día 24 ao pabellón Arsenio Iglesias, que o van pasar moi ben e vai estar moi ben esa festa. Pero antes desa, temos algunhas outras, porque o Concello tamén está a colaborar coas asociacións locais para o tema das festas de Entroido. De feito, contratou un animador, unha empresa de animación para estas festas. Aquí hai que sacar papel e boli, porque hai varias festas infantis de Entroido e interesante coñecelas todas. A primeira que imos ter vai a ser o próximo sábado, 18 de febreiro a 6 da tarde na Casa do Pobo de Lorbé. Pero despois, o luns día 20 de febreiro a 6 da tarde na Casa da República en Oleiros, imos ter outra festa. O martes 21, que se non me corrixes, Paris, creo que é festivo, martes sí, de carnaval. Sí, sí.
Martes
de Entroido, efectivamente, imos ter ás 5 da tarde na Casa do Pobo de Nos unha festa, tamén ás 5:30 no local social de Deixo, e ás 5:30 tamén no pabellón do Colexio Valle Inclán en Perillo, esas tres festas de Entroido. E por último, xa para o seguinte fin de semana, o sábado 25 de febreiro ás 5 en Mera, na Praza da Lagoa, e ás 5:30 na Casa do Pobo de Iñaxe, tamén ese mesmo día, ese mesmo sábado, 6:15 na pista de Meixón Frío de Santa Cruz. En total, se non as conto mal, son un total de 8 festas de Entroido, festas infantís, que están organizadas polas asociacións locais, e que son todos esos días. Tamén invitamos a todo o mundo a que disfrute, a que vaya toda se quere, porque hai diferente oferta. Hai algunhas que coinciden na mesma data, habría que moverse dunha a outra, sí. Ir media hora a unha e media hora a outra, pero pode facerse.
Bueno, e a grande o 24.
O 24, sí, esa que comentábamos.
A grande, no pabellón Arsenio Iglesias de Santa
efectivamente,
Cruz.
Efectivamente, esa no día 24. E temos algunha cousa máis de Entroido, non se queda aquí o tema, porque tamén temos que as bibliotecas municipais de Oleiros comezan hoxe o Entroido. Eles van moi adelantados, comezan hoxe o Entroido cun obradoiro de sombreiros de Entroido. É un obradoiro que está dirixido a nenos e nenas a partir de 6 anos. Hai un máximo de 20 participantes por cada obradoiro, unha duración de 90 minutos, e imprescindible inscribirse na biblioteca na que se desexe participar. Son todos os días a partir das 5:30 da tarde. Imos repasar o que temos hoxe, que é na biblioteca María José Russo de Dorneda. Pode reservarse praza no 981-626-638, e o de mañá, que é na Biblioteca Manuel María de Oleiros, que é o teléfono 981-610-700. Despois xa imos ter o mércoles en Santa Cruz, o xoves en Perillo, o venres en Nos. Bueno, imos ter en todas partes, pero comeza o Entroido en Oleiros con este obradoiro de sombreiros de Entroido. Outras noticias das que queremos falar, por exemplo, moi interesante, dende hai varios meses os veciños do Couto, en Oleiros, do núcleo Couto, veñen pedindo un paso de peóns nesa carretera. Bueno, pois estes días recibiron unha notificación oficial da Consellería de Infraestructuras e Mobilidade na que lles informan que non admiten a trámite o recurso de alzada que presentaron o pasado 30 de maio de 2022 contra a decisión da Xunta de rexeitar un paso de peóns e reducir a velocidade nese tramo de 70-50 km por hora. Din que non poden continuar coa demanda pola vía administrativa, pero que sí que van a facer por outros medios, se van a abrir novas vías de movilización. O curioso deste caso é que, despois de haber de estudar o caso, a Xunta, despois de estudar o caso, dixes que realmente non pode ter en conta o seu recurso porque foi presentado fora de prazo. É dicir, levaron a cabo todo o estudio de si se podía ter aí un paso de peóns ou non, e agora din que non se pode, que non se presentou en plazo este recurso. Os veciños do Couto pensan que a Xunta decidiu a posteriori non admitir o seu recurso e creen que o goberno galego prefire non resolver o problema dos peóns e manter o dereito prioritario dos vehículos sobre esa zona onde os conductores poden circular a grandes velocidades a pesar de ser un tramo urbano. Pois veremos que fin ten este tema, pero a verdade é que pinta complicado. Falamos tamén de outras noticias do Leiros, que é que o Ministerio Fiscal solicita unha pena de 3 anos e medio de prisión para un home acusado dun delito de lesións. Vai ser xulgado a próxima semana na Audiencia Provincial da Coruña, o 26 de agosto de 2018, hai máis de 4 anos xa, case 5, sobre as 2:45 da mañá, cando o procesado atopábase no campo da festa de Iñaster municipal do Leiros, no que se estaba celebrando unha verbena, dirixiuse un home para recriminarlle unhas palabras que este lle dixo a súa esposa. No curso da conversación, o procesado, coa finalidade de menoscabar a integridade física ao seu opoñente, propinoulle unha violenta puñada na cara, alcanzándolle no nariz. Veremos como tamén como termina este xuicio. E recordámoslles tres temas importantes en canto a inscripcións, porque hoxe coñecimos que os días 8, 9 e 10 de marzo vaise poder renovar o DNI na Casa Charri. O prazo habilitado para reserva de cita vaise abrir este mércores 15 de febreiro ás 8 da mañá. As persoas interesadas poden chamar ao teléfono 981-610-001, onde van a recibir toda a información que precisen sobre a documentación que deberán achegar para facelo. Moi interesante. 8, 9 10 de marzo pode renovarse o DNI na Casa Charri, non fai falta ir ata Coruña. Temos outras dos inscripcións, o próximo martes, en mañá, o 14 de febreiro, abre o prazo para inscribirse na primeira ruta do programa Andares por Galicia, unha ruta polo Monumento Natural de Pena Corneira, 13,6 km, dificultade media, o próximo 4 de marzo. Poden facerse na sede electrónica ou pode facerse de maneira presencial na fábrica en horario de 10 a 2 da tarde. E tamén mañá, ás 10 da mañá, abrese inscripción para unha nova edición do Obradoiro de Racú, que vai ser no Museo Os Oleiros. Hai dúas datas, o 25 de febreiro e o 4 de marzo, ou 25 de febreiro e 11 de marzo. Ten un prezo de 3 euros, hai que inscribirse a través de internet ou se pode facer de forma presencial no Museo Soleiros ou chamando 981-626-692. Dous. No tema deportivo, tivemos diferentes resultados esta fin de semana, tivemos aí algún que outro derbi, por exemplo, na Liga de Fútbol 7 femenina xogaron o San Pedro e o Santa Cruz, e ganou o Santa Cruz por 0-4, tamén tivemos algún derbi en terceira en Galicia, hubo un derbi, París, moi interesante, Hércules-San Pedro B. E o tema estaba
un clásico dos clásicos, ademais ambos os dous equipos da mesma parroquia.
Correcto.
Por tanto, non vexas.
E a cousa estaba 0-2 para o San Pedro B no minuto 89, ata que no minuto 89-90 o Hércules empatou o partido con 2 goles nun minuto. Bueno. É un resultado importante para o Hércules, porque sigue sumando aí, consigue afastarse da zona baixa da táboa. E bueno, o San Pedro tamén non está tan contento, porque o San Pedro está último, era o primeiro partido que iba a gañar na temporada. Ao final, pois, marchouse esa victoria. E tamén contar que o Santa Cruz, así en Segunda Galicia, por dar un resultado, gañou unha visita a Atléticos Castros, vencendo por 1-2 nos últimos minutos, no minuto 90, e de penalti. Que ademais,
iso moito mellor. Iso doe moito o equipo que lle pita o penalti en contra.
O equipo contrario era Atlético Castros, que ademais iba cuarto na clasificación. Sí. Moi boas noticias. E despois tamén contar que Julia Benedetti, no campeonato do mundo de skate, quedouse nos cuartos de final, pero estamos bastante contentos porque o resultado é moi bo. E así a nivel nacional e internacional, para finalizar, París, gustache a Super Bowl?
A mí me gusta, a Super Bowl non me gusta, pero o espectáculo que teñen é increíble. O espectáculo musical que fan, bueno, iso é unha cousa, vamos, é que eles para o tema do espectáculo son especiais,
sí, efectivamente.
Son especiais e fan cada, bueno, cada performance desta que lle chaman increíble.
Efectivamente.
Maravilla.
Pois ayer actuou Rihanna, que además, bueno, además polo que vin está embarazada, foi bastante curioso, o que foi o partido, que ao final moitas veces pensamos que o de menos. Que se xogou un partido e ganaron os Chiefs, os Kansas City Chiefs, os Philadelphia Eagles por 38-35. Eu non sei moito de fútbol americano, así que non sei.
Para eles eso sí que é importante, para nós non, para nós é o espectáculo e todas esas cousas.
Correcto, non sei se é un resultado moi bo, moi malo.
Ni idea, non temos ni idea.
Caso, Patrick Mahomes, que a estrela dos Chiefs, pois liderou unha remontada.
Como era? Patrick Milomes?
Patrick Mahomes.
Ai, Mahomes, pensei que era así galego. No, Patrick Milomes.
Mahomes, levaron os Kansas City Chiefs esta Super Bowl, que era a súa edición, pois por o que vin, a número 58, así que moi interesante. Por lo demais, pouco máis que contar a nivel internacional. Seguen os rescates en Siria e en Turquía, segue subindo a cifra de falecidos nesos derrumbes a causa do terremoto. E por último tamén comentar que está a haber moita, non sei como dicilo, moita psicosis na zona de Estados Unidos e Canadá, porque non paran de aparecer esos trebellos
identificados,
que ninguén sabe de onde veñen nin por qué, pero se están derribando todos. E a ver se se aclara, porque se hai xente que empieza a falar de ovnis,
nos estarán invadir os extraterrestres.
Bueno, dito todo isto, vámonos xa coas incidencias con Protección Civil e co tempo con Meteo Galicia.
E contactamos agora co xefe de Protección Civil de Oleiros, con Juan Suárez. Juan Suárez, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Juan, comezamos unha nova sección, novo programa aquí en Outra Mirada, e contamos contigo para que nos informes de todas as incidencias que tedes aí en emerxencias de Oleiros. Creo que esta fin de semana foi bastante tranquila, verdade?
Pois sí, a verdade é que esta fin de semana foi bastante tranquila, non tivemos ninguna intervención destacable, excepto unha apertura de porta que nos solicitaron por policía, pero que ao final non foi necesaria.
Que foi alguén que precisaba, non? Que lle abrire esa porta, o mellor.
Sí, que
estaba trancada. Bueno, polo tanto, mellor así, non? Que haxa tranquilidade.
Pois sí, este traballo é así, hai veces que está moi tranquilo e outras veces pois non, depende moito de como veña o día.
Perfecto. Pois Juan, nada, contamos contigo para esta nova etapa, chamaremosche así a diario a ver se hai alguna cousa, e se non, bueno, pois tamén contaremos máis adiante coa Policía Local de Oleiros, e esperemos pois o que todos os cidadanes de Oleiros estean informados de todo o que acontece, pois cada un na súa área, de acordo?
Moi ben, pois moitas grazas.
Unha aperta, chao, dica logo, ata mañán.
Imos agora coa predición meteorolóxica para Oleiros. En Outra Mirada saludamos a María Souto de Meteo Galicia. Que tal, María? Moi bo día.
Que tal, bo día.
Como vai ser a predición meteorolóxica para hoxe en Oleiros e para as seguintes xornadas?
Bueno, pois seguimos con tempo seco e con influencia anticiclónica. É verdade que as borrascas están máis cerca que en xornadas pasadas e notamos o seu efecto porque o ceo non está tan azul, senón que temos estas nubes de tipo medio que continuarán durante todo o día. Así que en Oleiros continuaremos cos ceos parcialmente cubertos, sen chuvia e con vento frouxo de componente sur. As temperaturas, pois precisamente debido á presencia destas nubes pola noite, non baixaron tanto, non tivemos unha noite tan fría, 9 graus de mínima tivemos esta pasada noite, a máxima hoxe quedará alrededor dos 16 graus.
Para os próximos días, que podemos esperar?
Pois para os próximos días imos continuar con tempo seco e cada día con algo menos de nubes, así que pois a presencia das nubes vai ser solamente hoxe, a partir de mañán tempo seco, manteremos os ventos do sur e xa cun ambiente de ceos máis despexados, ceos en xeral máis azuis.
Rematamos preguntando pola predición marítima.
Pois non, a predición marítima absolutamente tranquila. Xa estamos vendo como temos estes ventos que, iso sí, seguirán predominando a componente sur durante toda a xornada. Falamos de ventos moi frouxos, de forza 1 a 2, nada máis, e, polo tanto, estaremos con pouco vento e tamén con mar de fondo moi tendido. Hai que ter en conta que as ondas fora da ría estarán arredor do metro de altura.
Moitas grazas, María. Bo día.
Bo día, ata logo.
Pois eso é todo relacionado coa información do tempo e das incidencias. París, para o día de hoxe, 13 de febreiro, non sei se temos algunha efeméride que comentar.
Hai moitas. Mira, de entrada, bueno, falábamos que o Día Mundial da Radio, ¿no? Sí. Que iso nos concerne a nós de preto. Pero, bueno, podemos empezar cortando cabezas, así de claro. Porque, por exemplo, un día como hoxe, no 1542, en Londres, pues o rei Enrique VIII ordeaba a execución da súa quinta esposa, Catalina Howard. Es que ser muller deste home era un exercicio de risco, sí, ¿no? Sí. Absoluto. Tamén un día como hoxe, no 1837, en Madrid, suicidábase o escritor romántico Mariano José de Larra, porque os románticos antes o vivían, pero
profundamente,
moi seriamente. Sí. Tamén un día como hoxe, no 1867, en Viena, estreábase o Danubio Azul, a obra cultural, bueno, do compositor austríaco Johann Strauss. Tamén un día como hoxe, no 1880, en España, o rei Alfonso XII firmaba a lei de abolición da escravitude. Primeiro foi en Norteamérica, aquí tardou un pouquiño máis. Tamén un día como hoxe, no 1912, o goberno imperial chinés recoñecía a República, non lle quedaba outra, tiña os soldados, nada. Aí xa entrando na cidade prohibida, e o amigo Puyi, pois, non lle quedaba moito tampouco por facer. Tamén un día como hoxe, no 1917, nun hotel de París, o servizo de espionaxe detiña a espía Matahari. E foi, vamos, algo moi sonado, porque iso de, vamos, xusticiar unha muller non estaban moi acostumados. Tamén un día como hoxe, no 1940, estreábase a primeira película estadounidense de Alfred Hitchcock. Sabes cal foi?
Cal?
Rebeca. Tamén un día como hoxe, no 1956, aquí en España, unha onda de frío provocou que se acadaran en Santander 7 graus baixo cero. Algo nunca visto.
Rato.
Tamén un día como hoxe, no 1967, na Biblioteca Nacional de España, en Madrid, descubríase un volume de case 700 páxinas con anotacións manuscritas e debuxos da man de Leonardo da Vinci. Tamén un día como hoxe, en 1974, a Unión Soviética votaba fora do país o escritor ruso Alexander Solzhenitsyn. Este levará o premio Nobel por Arquipiélago Gulag. Tamén, un día como hoxe, no 1987, o Ministerio de Sanidade e Consumo de España impoñía a aplicación da proba da sida a todas as doazóns de sangue. Algo moi importante. Tamén, un día como hoxe, no 2001, Javier Bardem convertíase no primeiro actor español candidato aos premios Óscar. Foi pola súa interpretación no film de Julian Schnabel Antes de que anoitezca. Despois conseguiría máis tarde, por Non é país para vellos, pero aquí foi o primeiro candidato. Tamén un día como hoxe, no 2004, en España, poñase en marcha o DNI electrónico, e un día como hoxe, no 2021, en Estados Unidos, declarábase inocente o expresidente Donald Trump no seu segundo impeachment. Ademais de todo iso, un día como hoxe naceron grandes persoeiros como o compositor e guitarrista Fernando Sor, o actor Oliver Reed, o cantador de flamenco Miguel Póveda ou o cantante británico Robbie Williams, que está de cumpleanos. E xa para rematar, un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o compositor Richard Wagner, o actor estadounidense David Jensen, que aquí o coñecimos como fuxitivo, o oftalmólogo José Barraquer e o cantante de country Waylon Jennings. Todo isto, Jacobo, un día como hoxe.
Non 13 de febreiro.
Estamos surtidos.
Efectivamente. Bueno, vamos ir co boletín cultural e volvemos de seguido con máis cousas aquí en Outra Mirada.